Škola stranih jezika Savski venac. Na jednoj od centralnih opština srpske prestonice sasvim logično postoji povećena potreba za učenjem različitih stranih jezika, a trenutno u gradu ne postoji bolja ponuda od one koju ima škola stranih jezika Savski venac Akademije Oxford. Osim mogućnosti koje se pruža strancima da nauče naš jezik, u našoj školi se organizuje i niz kurseva za brojne jezike koji se koriste u svetu, počev od početnih nivoa, pa do onih koji su namenjeni naprednim polaznicima. Svi naši kursevi jezika su usaglašeni sa pravilima međunarodno priznatog standarda za učenje jezika, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages. Ovaj standard se odnosi na učenje jezika prema nivoima kojih ima ukupno 6, a koji su podeljeni prema grupama A, B i C. U okviru svake od njih postoji po 2 nivoa, a kreću se od početnog, odnosno osnovnog, zatim je viši početni, to jest A2 nivo. Slede nivoi B1 i B2, koji su okarakterisani kao niži i viši početni nivoi, a zatim niži i viši napredni, to jest C1 i C2 nivo. Ujedno C2 je i najviši nivo znanja nekog jezika koji polazniku nije maternji. Škola stranih jezika Savski venac, pored nastave engleskog, italijanskog, nemačkog, španskog, francuskog, te turskog, portugalskog i grčkog jezika, nudi i kurs i obuku za učenje norveškog, švedskog, finskog i danskog jezika, ali i turskog, rumunskog, albanskog, mađarskog i bugarskog jezika. Također kod nas možete naučiti i korejski, japanski i kineski, odnosno estonski, ukrajinski, holandski, te slovački, češki i poljski jezik. Zahvaljujući činjenici da su u našem timu najbolji predavači, nudimo vam i obuku za makedonski, slovenački, hrvatski i bosanski jezik. Naravno, svi nabrojani jezici su samo deo bogate ponude naše škole, jer organizujemo i kurs i obuku za arapski, pakistanski, te znakovni i romski, pa čak i latinski jezik. Nastava se organizuje u skladu sa potrebama naših polaznika, a to podrazumeva da škola stranih jezika Savski venac može da, pored grupne nastave koja je i najčešći izbor kandidata, organizuje i individualnu i poluindividualnu, odnosno nastavu online ili privatne časove odabranog jezika. Grupna nastava se organizuje isključivo u manjim grupama, koje mogu da broje najmanje 3, a najviše 12 polaznika, jer se tako vodi računa o kvalitetu obuke i podrazumeva fiksne termine. Sa druge strane, poluindividualna i individualna nastava se maksimalno prilagođavaju vašim potrebama, a o dinamici i terminima se dogovarate direktno sa profesorima. Što se tiče online nastave, ona se odvija putem specijalne online platforme i ne iziskuje dodatne troškove, uzevši u obzir da se zahteva samo da posjedujete računar i stabilnu internet konekciju, kako biste mogli da pohađate predavanja. I na kraju ono što polaznicima škole stranih jezika na Savskom vencu najviše odgovara su privatni časovi odabranog jezika, koji se odvijaju prema principima individualne nastave i mogu da budu održani i u vašem domu, ali i u prostorijama naše škole, već prema vašim potrebama. Pored uobičajenih obuka, škola stranih jezika Savski venac Akademije Oxford organizuje obuke i kurseve za decu, osnovce i srednjoškolce, ali i niz specijalističkih kurseva jezika, te ubrzane konverzacijske, poslovne i mnoge druge. Polaznici prilikom upisa rade test kako bi se proverio njihov nivo znanja, a samim tim i donela odluka koji nivo kursa bi trebalo da pohađaju. Ovaj test ne rade samo oni kandidati koji ne poseduju znanja određenog jezika, jer u tim slučajevima obuka počinje od početnog A1 nivoa. Kursevi stranih jezika predstavljaju samo deo ponude obuka koje nudi škola stranih jezika Savski venac, jer u ponudi imamo i pripremu za polaganje ispita, čime kandidati imaju mogućnost da steknu međunarodno priznate sertifikate o poznavanju određenog jezika. Takođe smo i ovlašćeni test centar za polaganje Cambridge i Svedex ispita, odnosno ispita za sticanje čuvene austrijske jezičke diplome. Po završetku kursa odobrenog jezika, kandidati položu završni ispit koji im pruža mogućnost da steknu međunarodno priznat sertifikat. Ovaj ispit je sačinjen od dva dela, s tim da se u okviru pismenog dela proveravaju gramatika i vokabular, dok se u okviru usmenog dela završnog ispita proverava umeće vođenja konverzacije na određenom jeziku. Uz izuzetno visok kvalitet nastave, te profesore koji su najbolji u svom poslu, Škola stranih jezika Savski venac vam nudi i najpristupačnije cene i načine plaćanja, a upis na sve kurseve i obuke je tokom cele godine.